Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центру економічної стратегії.
Раз на тиждень ми з Андрієм запрошуємо фахових цікавих аналітиків та експертів поговорити, обговорити якусь важливу або менш непомічену чи актуальну тему з економіки і розібратися з нею. Наступні півгодини ми будемо говорити про іпотеку і про нову програму, яку ухвалили дотично до цієї теми. З нами сьогодні по скайпу Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії, та Павло Федорів, він аналітик аналітичного центру CEDOS. І Павло і Марія вже були з нами. Павло взагалі був в подкасті на дотичну тему, ми говорили про житло, і я принагідно раджу так проскролити декілька раз вниз, і там півроку тому точно можна знайти цей подкаст. А тепер тема, яку ми будемо обговорювати, це постанова, яку нещодавно ухвалили в Україні, відповідно до якої людям можна буде отримати іпотечний кредит від 7% річних. І оцю різницю між ринковою ставкою, а ринкова десь вдвічі більша, як мінімум, за ці 7%, компенсуватиме фонд розвитку підприємництва. І взагалі вся ця програма працює в рамках ширшої програми, про яку ми також неодноразово говорили, доступні кредити 5, 7, 9. І минулого тижня, та ви слухаєте цей подкаст в неділю, вже були підписані перші дві угоди в рамках цієї програми, і дві сім'ї отримали іпотеку за такою зниженою ставкою, різницю між якою банкові буде компенсувати цей фонд. Ми про це поговоримо і взагалі трошки ширше зайдемо, наскільки такі програми ефективні, неефективні, доцільні, недоцільні в українському контексті. Тому я чекаю на розмову.
Я перше питання хотів би задати. Давай. Марії. Марія, можеш сказати взагалі, як ти ставишся до програми іпотечних, які діють в державі? У нас, в принципі, в країні достатньо довга історія неповернутих кредитів і взагалі проблем з можливостями, шириною можливості банків, коли там кредит не повертають і в них обмежені дії там вилучення майна і так далі. Як ти ставишся до того, що от на зараз
ще хтось може не повернути державі гроші? Давай будемо прямо подати.
Да, привіт. В принципі, в цілому до іпотеки як до інструменту я ставлюся добре, тому що це дає можливість людям жити у власному житлі, не очікуючи, поки вони назбирають достатньо на нього коштів. Але в Україні іпотека – це така, якби завжди була, дуже проблемна історія. Бо, по-перше, доходи людей, вони не дуже високі і не дозволяють придбати собі житло якби дуже просто, а іпотека дуже дорого коштує, особливо в гривні. Коли ставки були високими, люди брали кредити на іпотеку в доларах під нижчу ставку. І за девальвацією у 2008-2009 роках опинилися перед фактом, що їм потрібно тепер гасити в набагато більші суми в гривні, їх зарплати не зросли. Цим б, якби було зумовлено введення мораторію на примусове стягнення застави за такими кредитами, і банки, власне, практично припинили видавати іпотечні кредити взагалі, бо вони не мали права звертати на заставу стягнення і забирати свої активи. Проблемні були і виступи людей, які взяли іпотеку, і якби з усіх боків інтереси всіх зрозумілі, всім можна поспівчувати, але вирішення цієї проблеми не було. Як нема його і досі, бо саме по собі пільгове кредитування іпотеки – це також не перший підхід до снаряду. Була і державна іпотечна установа ДІО, і агенція молодіжного житлового кредитування і так далі. Зараз ми вже якби маємо черговий підхід у вигляді цієї іпотеки, доступна іпотека 7% нового проєкту. Ну, як показує практика, проблеми людей з доступом до житла в широкому такому масштабному розумінні такі проекти не вирішують.
І я тут також консультувалась, дивилась, що в нас було в минулому з цією державною іпотечною установою, яка там досі діє. Її створили також за ініціативою Світового банку, USAID, ще в 2004 році. Але там була ще тоді проблема з тим, що не завжди закладались бюджет кошти на її там функціонування і цю програму. І люди потім ще й сплачували повну вартість відсотків і кредитів. Чи є зараз якісь механізми в цій програмі, яка би там зобов'язувала її постійно підтримувати? Чи є ризик того, що це може там перетворитися на таку разову акцію? Тому що іпотеку люди беруть там не на рік і не на два, і окей, є там цього року ініціатива, можливо, наступного, але як убезпечитись, чи є такі механізми в рамках?
В Україні, Юль, завжди буде такий ризик щодо будь-якої програми, чи то стосується іпотеки, чи то стосується зеленого тарифу на електроенергію, чи то теплих кредитів, де, на які фінансування буде запроваджуватися. У нас взагалі з довгостроковим бюджетуванням проблеми і з виконанням державою своїх власних законів та зобов'язань у нас теж проблеми. Тому на місці людей я би не розраховувала от прямо з 100% впевненістю, що через кілька років державна програма не зміниться.
А на твій погляд, чи може держава щось зробити, щоб зробити житло доступнішим? Тобто, от, який має бути механізм, за яким там буде більше людей мати власне житло? Чи є взагалі така можливість?
Це вже зробив насправді Національний банк через інфляційне таргетування. Якщо от люди кладуть кошти в банки на депозити, то можна вже зараз помітити, що ставки десь 5-6% річних по депозитах. Я за все в гривні, я за все своє життя такого не бачила. Завжди у нас ставка була більше, ніж 10%. Це є вартість грошей для банку, а це є та вартість, на якій вони базують потім вартість кредитних ресурсів для громадян. Зниження інфляції, така постійна, стабільна, низька інфляція, вона і дасть довгостроково стабільну низьку ставку за кредитами. І тут не потрібно буде жодного державного втручання.
Ну і насправді ви це можете бачити там на практиці в останні роки, тому що зараз ми говоримо, що середня ставка іпотеки на ринку – це там 14-15%. Ще буквально, ну я не знаю, 3-4-5 років тому це були за 20%. І насправді до такої цифри, яку там уряд минулий говорив, що там іпотека має бути нижче 10, ми вже так наближаємось і без програм для всіх рівний доступ і без того, що програма може закритися і тобі треба буде там доплачувати різницю, на яку ти не розраховував, коли до неї потрапляв. Тому я теж думаю, що тут важливо такі з одного боку ширші рішення, які би гарантували всім хороший доступ і правильне регулювання.
Ну, але взагалі тема, ну, житла, вона дуже соціальна. Ну, тобто, коли політики кажуть про те, що ми хочемо там субсидувати купівлю житла, це перш за все про такий певну там вирівняння нерівності в суспільстві, там забезпечення молодих сімей там власним житлом, якісь там стимули для того, щоб вони там залишалося в країні і так далі. Тобто є різні наративи, які навколо ідей програми іпотечного житла вони лунають. От у мене питання до Павла. Наскільки насправді іпотечні програми вони виконують цю місію, да? Вони створюють певну таку кращу, там, створюють справді умови для того, щоб люди мали власне житло. І да, як ти ставишся взагалі до таких програм?
Вітаю. Ну, я почну з того, що іпотека в Україні – це такий каргокульт. Ну, тобто, люди такі, в принципі, думають, що чують дзвін та не знають, де він. З одного боку, в нас є постійні розмови про те, що от має з'явитися доступна іпотека і так далі. З іншого боку, наприклад, попередній прем'єр-міністр Гончарук в ефірах не цурався такого слова, як кабала по відношенню до іпотечного кредитування. Це цілком збиває з пантелику людей, які начебто розуміють, що от є якесь іпотечне кредитування, яке має допомогти купити житло. А з іншого боку, не до кінця розуміють усі ризики і механізми, як воно, власне, працює. Єдина група в Україні, яка, мабуть, розуміє, це справді, як казала Марія, ті, хто взяли колись валютні позики, і тепер 10 років займаються із юристами та банками якимись процедурами реструктуризації цих боргів або так далі. ця програма, зокрема, субсидування іпотеки, це відтворення того ж досвіду, який в нас вже був. У нас було держмолоджитло, яке компенсувало аж до 3% у період з 2003 по 2008. Це період, коли ціни на житло і так були вже дуже високими. Натомість оце субсидування, воно тільки підігрівало попит і підвищувало ціни на нерухомість. Тоді видали близько 17 тисяч кредитів, із яких 15 тисяч, здається, у 2005-му, коли ціни були вже досить високими. З 2009-го по 2012-й грошей на компенсацію не було. І 3 роки ті позичальники, вони ризикували або залишитися без житла, бо банк міг його стягнути, або повинні були самостійно платити ці всі речі. Ми сьогодні все ще платимо за тими кредитами, які були видані понад 15 років тому із бюджету. Це субсидування приватної власності на житло. І, ну, на мою думку, це цілком помилкова політика, бо ми замість того, щоб, власне, гарантувати доступ до житла через різні форми володіння, як оренду, в тому числі соціальну, так і власність, ми субсидуємо не тих і не так. Ця програма, це, я б сказав, такий недешевий піар, бо нам вона тільки в цьому році обійдеться в 300 мільйонів гривень, і ці гроші перейдуть просто девелоперам та банкам. Натомість ми, як суспільство, отримуємо тільки трохи вищі ціни на нерухомість. Ну, і частина людей, можливо, отримає приватну власність на житло, яку, можливо, збережає, якщо зможе виплатити ці кредити, а, можливо, і не збережає, якщо раптом зміниться програми, бо, здається, говорили про 3 роки, тобто середньострокове якесь бюджетування, що на 3 роки ще може вистачити грошей на компенсацію, а далі вже буде видно. Бо ми, наприклад, бачимо, що якщо будуть змінюватися якісь, не знаю, макроекономічні умови, вчора там Нацбанк підняв ставку ще на 0,5%, то незрозуміло, чи вилізе це, наприклад, за якийсь діапазон і скажуть: о, ні, стоп, тепер занадто багато відсотків нам треба компенсувати, ми зможемо компенсувати вам тільки якусь одну частку.
Ну, це дуже цікавий такий, взагалі, поінт, теза про недешевий піар, тому що навіть якщо там розглядати якісь інші достатньо популярні речі, наприклад, там з великим будівництвом, про яке ми говорили багато минулого року, отут хоча б зрозуміло, що там в кінці кінців все одно, якщо цю дорогу побудують, на ній всі будуть їздити, до неї всі будуть мати доступ, чи, наприклад, якщо в рамках цієї програми завершать будівництво якоїсь школи, яку насправді починали ще там 10 років тому, ну окей, вже, ну, неважливо, в рамках якої програми її відкриють, головне, що її там добудують, і вона буде служити суспільству і громаді. А от з таким підходом в мене взагалі супер багато питань, тому що цих 300 мільйонів все одно не вистачить для того, щоб всі забезпечити житлом і казати, що ми тут будуємо якусь таку систему, де ми там даємо кожному право на соціальне житло. Це, знову ж таки, для обраних за певною системою, наскільки це там доречно, наскільки ми можемо дозволити собі таку політику і взагалі такий прецедент, тому що сьогодні це там житло, завтра це буде якісь окремі бізнеси, а післязавтра, я не знаю, технопарки для 2 компаній олігархічних, бо насправді в кінці кінців це ж питання про принципи, за якими надаються або не надаються і ухвалюються рішення. Тому я тут дуже згодна, що це треба проговорювати.
Юль, там фіскальні ризики насправді будуть і будуть досить істотними, тому що якщо, наприклад, тільки в 1 рік буде ця програма діяти, то зобов'язання держави, да, по сплаті цих кредитів, виданих в цей 1 рік, вони ж розтягнуться на весь строк виплати іпотеки. Якщо вона буде діяти 2 роки, то кожен наступний рік зобов'язання державні збільшуватимуться. Плюс це абсолютно непрогнозована історія, як вірно помічено було, що ставки можуть зрости. І вони можуть зрости, ми знаємо, що в Україні ставки волатильні, вони дуже сильно залежать від інфляції. Якщо ставка зросте за кредитом, якщо банк має право за умовами договору підвищити відсоткову ставку, то, відповідно, ці компенсаційні виплати ляжуть на бюджет тягарем. Поки що ця програма не настільки масштабна, щоб казати про прям серйозні фіскальні виклики, але вона не є фіскально стійкою.
Так, ну і взагалі ризиковано, якщо чесно, навіть для людей. Тому що насправді я вже, коли це все почула від вас, і твій коментар, і Павла, я навіть не знаю, чи я би там комусь радила бути цим обраним, тому що це просто так само непрогнозовано, як і будь-яка інша історія. Там хоча б ти знаєш, який це ризик, а тут ти навіть не знаєш, як його виміряти. Чи закриється програма, чи підніметься ставка, і історія з іпотекою така не цікава. Але при тому я тут зауважу, в мене є подружка, яка нещодавно повернулася з навчання за кордоном, її довго не було в Україні. Вона шанувальниця подкасту, я цілий рік намагалась і мріяла, що я комусь передам у ефірі вітання. І вона помітила, що в Києві, зокрема, дуже багато реклами новобудов. Дуже багато бікамоділів, що вона не в одному місті світу з великих, де вона там за останні декілька років бувала, не помічала такого засилля реклами. І тут цікавий якраз момент, і от питання насичення ринку житлової політики, це такий великий попит, чи це така велика пропозиція, чи це взагалі... Я знаю, що ви робили минулого року дослідження, 2019, може навіть позаминулого, про державну політику в Україні, які з того часу взагалі там є певні зрушення, і хто в нас відповідає за державну політику житлову в Україні зараз? І якщо можна, я розумію, що це навіть не тема подкасту, насправді, якби була тут там 10 випусків, але якщо можна в ріфі, в чому основна проблема житлового ринку в Україні?
Дякую за запитання. Нічого не змінилося, насправді. Тобто Мінрегіон все ще є центральним органом влади, який відповідальний за житлову політику, але постійно уникає цього. Тобто якщо ви, наприклад, зайдете на сайт Мінрегіону і клацнете на пунктику напрями діяльності «Житлова політика», то ви там побачите якісь небелиці про листи роз'яснення, про підтримку ОСББ і так далі, але там не буде писати, а як, власне, держава буде гарантувати право на житло для кожного. Тобто в нас житлова політика, Мінрегіон її підміняє політикою щодо будівництва, розказуючи, що треба просто будувати більше, треба дати девелоперам більше землі, людям треба дати доступ до дешевих кредитів і всілякі такі речі, але це все не працює. Іпотека – це такий ніби піар-інструмент, який от крутиться в нас вже цілий рік. Я дивлюся зараз на дату, зараз 5 березня. Здається, рівно 5 березня 2020 року був так званий перший іпотечний форум.
Так, тільки хотів сказати.
От, і тоді були розмови про те, що от, треба знизити ставки, треба іпотека по 10. І оця іпотека по 10, я не знаю, хто підсунув владі ідею про те, що іпотека – це найбільша проблема житлової політики в Україні. Але вона мігрувала. Зрештою, в нас були історично низькі облікова ставка 6%. Ніколи не було такого за весь період незалежності. Вже самі ставки в банках теж пішли вниз. Все одно. Виявилося, що раптом люди не беруть кредити.
Диво дісталося, так.
Немає платоспроможного попиту. В людей попросту немає грошей. Якщо ми подивимося на опитування Нацбанку про те, а яким є оцей сектор іпотечного кредитування, то за 2020 рік в нас було всього близько 4 тисяч кредитів. І якщо ми дивимося на портрет, а хто це, власне, то це людина, якій близько 40, там середній вік позичальника 38 років, і середньомісячний дохід 50 тисяч гривень. Як сюди потрапляють оці соціально вразливі верстви, чи, наприклад, вчителі, лікарі, чи хто завгодно, навіть якщо ми їх субсидуємо, вони ж не пройдуть просто банківський скринінг. Під кінець року в нас з'явилося, гаразд, давайте ще дешевшу іпотеку. Ми створили ще четверту установу, яка буде займатися цим кредитуванням. Тобто в нас є Держмолоджитло, в нас є державна іпотечна установа. Тепер в нас з'явилося Укрфінжитло, чи якось так, де ніби мали запустити оцю іпотеку під 7%, випускаючи облігації державні. Тобто ми позичаємо гроші десь дорожче і потім даємо їх, власне, цим позичальникам, щоб вони купили нерухомість дешевше. І це все одно не встигли спрацювати, тому панічно запустили хоч через навіть фонд підтримки підприємництва, хоча яке відношення має оце до цього.
Ти ще ковідний фонд згадай, слухай, ну думала, щоб фонд був.
От,
що?
І ми мігруємо. Тобто це така спроба, не знаю, прикинутись, що ми начебто щось робимо в житловій політиці, бо насправді до кінця 2020 року в нас мала бути нова редакція Житлового кодексу. Її навіть дискусії про неї поки що немає, і тому ми і далі продовжуємо стимулювати оцю приватну власність на житло для людей, які не можуть собі її дозволити.
А чому важлива нова редакція Житлового кодексу?
Бо попередня вона не узгоджена із всім законодавством, яке існувало після того. Якщо коротко, то в нас Його критикують там за якісь ленінські принципи, ще щось, але ключова там стаття 34, яка про так звану квартирну чергу. Ті, хто потребують поліпшення житлових умов, стають на цей облік і отримують житло. В Радянському Союзі це працювало так, що людина отримувала оцей ордер на житло, але воно не було у приватній власності. Натомість у 92-му, коли ми прийняли закон про приватизацію державного житлового фонду, це житло можна було приватизувати. Виходить так, що держава спершу ніби дає в користування, але цю квартиру можна потім одразу приватизувати. І це означає, що тут зразу жодна держава світу не може собі цього дозволити. Тобто, якою б вона багатою не була, приватна власність на житло – це завжди і всюди дуже дорого. І Україна теж не відрізняється від цього. У нас черга рухалася дуже повільно і здебільшого через те, що люди попросту там помирали або закривалися підприємства, де вони стояли в цій черзі і так далі. Чому ми так потребуємо? Бо в нас просто колапс наближається. В нас, якщо б ти, коли на початку питала, яка головна проблема житлової політики, це невідповідність соціально-економічного стану як людей і загалом, не знаю, держави, тому балансу форм володіння житлом, який на сьогодні склався. Попросту в нас надто багато людей мають формальну приватну власність на житло. Тобто через приватизацію в нас одна з найвищих часток в Європі приватної власності на житло, але дуже багато з цих людей не здатні насправді бути власниками, бо вони не мають грошей на утримання цього житла. Тобто з 96-го року, наприклад, у нас немає у тарифі відрахувань на капітальні ремонти. Що це означає? Що 25 років минуло, а в нас накопичено 0 гривень на капітальні ремонти. Коли ми чуємо про це застаріле житло, воно ж застаріле не тому, що час пройшов, а тому, що його не ремонтували. І грошей на ці ремонти немає. Ми субсидуємо не тих тією мірою, що через те, що в нас є приватна власність на житло, ми даємо субсидію людям, в яких є власність, є якийсь актив, але не даємо нічого, наприклад, ВПО, який орендує житло. І це призводить до того, що, в принципі, держава доплачує людям за те, щоб вони зберігали приватну власність на своє житло. Лише в Києві понад 100 тисяч субсидіантів. Тобто це люди, в яких є власність у Києві, але ми доплачуємо їм з бюджету на комуналку. Ну, це нонсенс. І тому це треба змінювати. Бо не тільки це несправедливо, але це й не стало. Бо вони живуть в будинках, які через кілька десятиліть можуть розвалитись просто.
Більше того, саме зараз вони ще й вимагають, ну і там ми всі знаємо, бо живемо в таких будинках, вимагають там енергоощадливості, ремонтів, ремонту дахів і решти. Вони не можуть домовитись один з одним, щоб це якось колективно вирішити. І це така настільки патова насправді ситуація, що таке субсидування і взагалі вся ця політика тільки зберігає статус-кво. І це дуже загрожливо, я не знаю.
Навіть якщо люди здатні домовитись між собою, тобто я, наприклад...
Ну, коштів в них все одно не буде,
коштів
насправді.
Коштів не буде, так. Бідні люди будуть створювати бідні ОСББ. Оце ключова теза, яка має прозвучати.
А в мене таке ще питання до Марії, тому що дуже слушно зазначив Павло і згадав про портрет такого середнього користувача іпотеки з доходом в 50 тисяч, що є там в 4 рази практично... може трохи менше середню зарплату в Києві, в столиці. А фактично, ще однією проблемою є те, що розглядають нерухомість як елемент інвестицій. Тобто, фактично, в країні, якщо ти маєш вільні кошти, в тебе там, чи правильно розумієш, що в тебе фактично дві дороги є, або йти купувати квартиру, або йти купувати ОВДП. Чи можете прокоментувати там цю частину, наскільки взагалі ось така інвестиційна модель також з одного боку зростає, ну, збільшує цей попит нездоровий, а з іншого боку люди це роблять, тому що просто йде безвихідь.
Ну, значить, щодо інвестицій, да, я відповім щодо інвестицій, можливостей інвестиційних. Дійсно, житло – це одна з таких найбільш розповсюджених інвестиційних можливостей серед людей із рівнем доходу, який це дозволяє, бо ринку цінних паперів немає. А ринок УВДП теж якби не дуже розвинений, і населення на ньому ну майже не присутнє. Я би сказала, там дуже високі комісії, наприклад, для роздрібних покупців облігацій. А є ще одна можливість – це банківські депозити. Власне, я на цьому зупинялася на початку, коли казала, що зараз ставки вже десь 5%. А зараз відкрилася можливість інвестувати за кордон із лібералізацією валютного регулювання. Ці інвестиції поки що обмежені, але Ну, люди ще не знають, як це робити фізично, ще немає такої розповсюдженої інфраструктури в Україні, тобто нема брокерів, які би це пропонували і так далі. Тобто, дійсно, люди купують квадратні метри у розрахунку на те, що потім здадуть їх в оренду і там забезпечать собі старість. По пенсії у нас не буде. От. Але що я ще хотіла сказати про цю іпотечну програму? Вона трішки спотворює ринкові стимули і взагалі якби ринкові ціни, да? І робить житло насправді для інших людей менш доступним. Чому? Тому що якщо вона стане масштабною, да, вдруг раптово вона стане масштабна, то попит на житло, особливо в тих регіонах, де будуть багато таких кредитів видавати, він збільшиться. І за збільшення попиту на житло, а відповідно зростають ціни, і ті, хто не хоче або не може скористатися цією проблемою, будуть змушені платити більше. От я зараз не урбаніст, і я не можу якби коментувати історії про те, яким чином має бути змінений житловий кодекс і так далі, і чи житло має бути у власності чи ні. Мені здається, що власність на житло – це досить якби здорова історія навпаки. Особливо в такій мінливій економіці, як наша, маючи власне житло, ти маєш дах над головою. От. Але що хотілося би сказати, на мою думку, дуже мало уваги приділяється, дуже багато уваги приділяють забудовники великим містам, Київ, Львів, і там на кожному зеленому клаптику щось зростає якийсь хмарочосик. От. І дуже мало уваги держава приділяє сполученню, транспортному сполученню в рамках областей. Тобто люди, які, наприклад, живуть в Ірпені, да, які є супутником Києва, чи в Броварах, вони виїжджають на роботу до Києва, змушені виїжджати о 6 ранку. А діти приїжджають в школу в Київ з Ірпеня о 7 ранку, да, і чекають початку занять. Бо транспортні засоби, да, це в основному автомобілі, які стоять у заторах, електрички дуже погано розвинені, поганий рухомий склад цих електричок. І існує велика проблема, що залізниця ніяк не може домовитися із областями та із владою на містах, хто має компенсувати пільговий проїзд. От. І якби абсолютно не розвивається житло в менших селах чи в менших містечках, деякі не є супутниками великих міст. Там, наприклад, можна казати про Чернігів, можна казати про решту, ну, відносно невеличких містечок. Там нема роботи, там нема сполучення з великою агломерацією. І про це якось взагалі ніхто не задумується і не каже. Хоча мені здається, що такий горизонтальний розвиток країни для нас був би, в принципі, непоганим.
Маш, а ти сказала, що от чи стане ця програма масштабною? Я пам'ятаю, коли тільки починалася програма 579, дуже активне було обговорення, що дуже мало кредитів видається, тому що дуже високі вимоги до тих, хто просять ці кредити. Я думаю, що з іпотечним кредитуванням так саме достатньо багато вимог, тому що багато ризиків у банків. Чи є взагалі насправді потенціал для того, щоб такі програми вони збільшувалися з урахуванням, ну, багатьох обмежень щодо з точки зору того, що робити, якщо там позичальник не платить, він не віддає кредит і не спроможний його видати через якісь кризи там і так далі?
Я би не сказала, що тут дуже серйозні обмеження стоять. Тут з обмежень стоїть, що вік позичальника не має перевищувати 70 років. Мінімальний дохід визначається банком з точки зору достатності для обслуговування і не повинен перевищувати 10-кратного розміру середньої заробітної плати. І, в принципі, ну, це такі досить підйомні, я би сказала, вимоги. Тут проблеми не буде. Мінфін очікує, що десь 5 тисяч сімей зможуть скористатися програмою у 2021 році. Це не є дуже масштабна історія, але якби ризик того, що ці кредити будуть роздавати, ну, він все ж таки існує. Я би не сказала, що він нульовий.
Дякую. Ти чи Павло хотів прокоментувати?
Ну, я скажу просто про те, а чому житло, власне, є таким активом привабливим для цього. І коли ми говоримо про попит на житло, то треба розділяти два попити. Попит на, власне, житло як дах над головою для тих, хто буде там жити. І так званий інвестиційний або спекулятивний попит. В Україні феноменальна ситуація, коли в нас нерухомість фактично не обкладається, вона не сприймається як актив. Оскільки була масова безкоштовна приватизація і складалось враження, що от начебто у всіх вже є житло у власності, більше того, є черга, за якою в тих, в кого немає, то їх ще теж колись забезпечать, то не обкладалося це оподаткування нерухомості. Воно з'явилося аж після кризи, от з 2015 року, і воно не враховує вартість помешкання, а враховує тільки площу. Плюс суми там мізерні. Тобто, наприклад, за квартиру в Києві площею в 100 квадратних метрів людина заплатить близько там 4 тисяч в рік. Це означає, що багаті можуть скупити всю нерухомість, яку тільки забажають. І цією ж іпотекою ми також будемо стимулювати цей попит. Тобто ми не маємо гарантії того, що, власне, навіть якщо запуститься не пільгова іпотека, а звичайна, то цією звичайною іпотекою багаті просто зможуть скупити усю нерухомість. Плюс відсутність відрахувань на капітальні ремонти робить вартість володіння дуже низькою. І це парадоксальна ситуація. З одного боку, купити дуже дорого, а володіти потім дуже дешево, бо немає оподаткування нерухомості, немає плати за землю, немає відрахувань на капремонти, а якщо раптом похитрувати трохи і низький дохід, то можна навіть оформити субсидію. Якщо ми зайдемо на державний портал субсидій Мінсоцполітики, то побачимо, що в так званих новобудовах елітних ЖК є люди, які оформлюють субсидії на оплату комунальних послуг. І це, ну, парадокс, бо це знову ж таки про оцю... Оце порушення балансу між формами володіння. Люди отримують субсидії на оплату, не знаю, на опалення на десятки тисяч гривень у ЖК, де метр квадратний коштує, не знаю, більше, ніж власне, ці суми.
Так, значить, просто той випадок, який ти згадуєш, це історія з Новопечерськими Липками. Я дивилась, це був резонансний кейс. І насправді, ну, це просто дуже... Така показова ілюстрація всієї проблеми. Якщо б можна було зробити якийсь summary, метафору проблем на ринку, мені здається, що це би дуже класно все показало. Ми, на жаль, вимушені завершувати розмову сьогодні, але точно до неї повернемось. І не тільки тому, що проблема велика, а й тому, що насправді рішення до неї довготривалі, дорогі, довгострокові, і вони не з'являться там за місяць, за два. А проблема вже настільки назріла, що... Ну, чесно, я думаю, що це, мабуть, одним з пріоритетів. Дуже прикро, що він ним не є. А з вами були Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Це була передача «Що з економікою?». Слухайте нас на громадському радіо та на платформах Google та Apple. А нещодавно ще й на платформі подкастів НВ.
Добре. Слухайте, де слухаєте. Дякую дуже, що були з нами.
Дякую.
«Що з економікою?». «Що з економікою» на громадському радіо.